Rippabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessaa namni lammataa magaalaa Goomaa keessatti vaayirasii Ebolaan keessatti argame du'uusaa aanga'oonni biyyattii beeksisaniiru. Gabaasaa guutuu namoota dhiyeessa.
Namni lammataa dhukkuba Ebolaatiin qabame argamuun arra eega ifatti labsame booda du'uunsaa immoo beeksisame. Namni kun kutaa Ituurii hawaasa baadiyyaarraa gara magaalaa Goomaatti imalee kan deeme yoo ta'u achi dhaqqabuusaa guyyoota xiqqoo dura Ebolaan qabamuunsaa beeksisame. Waaltaa wallaansa Ebolaa kan magaalaa Goomaa jirutti wallaanamaa ture. Tuta ogeessota wallaansa Ebolaarraa hayyuun dhukkuba daddabraa Jaan Jaak Muyembe haala wallaansichaa akkanatti ibsan.
Dhukkuba
Goomaa keessatti wallaanuudhaaf of eeggannaalee barbaachisan marani goona. Molekiiloonni wallaansaa karaa nama dhimma sanatti oguma qabu beeniirraa wallaansa nama kanaaf ergame. Yeroo dhukkubni akkanaa argamu gurmuu hatattamaan birmatee mana dhukkubsatichaa faalamarraa qulqulleessuu fi waaltaa fayyaanni keessatti ilaalamee dabrellee qulqulleessu naannoo sanaa qabna. Namoota dhukkubsataa kanatti bu'uurraa sadarkaa balaa hamaarra jiru jedhaman tarreessinee qabna. Boorga namarraa jalqabee namoonni kun talaalii nutasii qabnuun talaalamu jedhe jira. Jaarmeen fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummoota kutaalee Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo okkarritti hammaate Kiivu kaabaaf Ituurii keessatti dhukkubni boolaa argamuu labsanii haalli isaa yaaddoo dhibee fayyaa hatattamaa kan sadarkaa addunyaa ta'ee jira. Lubni waldaa kiristaanaa tokko irratti dhukkubichi argame awutoobisiidhaan magaalaa Goomaa eega ga'e booda du'uusaatu labsii kana labsisiise. Baatee Agayyaa bara 2018 eega Ebolaan biyyattii keessatti argamuunsaa jalqaba beeksisame booda namoota 2,500 olirratti dhukkubichi argame. Kanneen keessaa namoonni 1,607 ta'an ni du'an. Namoota dhukkubicha irratti argame 2,671 keessaa kanneen 700 ta'an ijoollee ta'u jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummoota UNICEF beeksisee jira.